Per me gli anni 70 tornavano utili perché
70. léta se mi jevila jako vhodná, protože z autobiografického osobního hlediska jsou pro mě nevyřešeným obdobím, které ovšem zůstalo nevyřešené i po napsání Hmatatelného času. Je to traumatické období, které mě neustále přitahuje, protože má co dočinění s mým dětstvím. V roce 1978 mi bylo 8 let. Pamatuju si ty roky v destrukturalizované molekulární podobě, jako kdyby psaní toho románu bylo jakýmsi fyzikálním procesem, přechodem z plynného skupenství do pevného. Ale zároveň jsem měl při jeho psaní ještě jeden pocit, jako by se při té změně skupenství jeden z prvků rozptýlil a právě ten zásadní, ten díky němuž bych mohl dohlouby pochopit ten ztracený čas. V tom všem hrají dějiny, italská politika, únos a vražda Alda Mora, fenomén rudých brigád, důležitou roli, tvoří rámec, který celému příběhu dává formu a strukturu. Ale pro mě je ten román především milostným příběhem. Přitom tu ani tak nejde o vědomou lásku mezi 11-letým chlapcem a o něco mladší dívenkou, ale spíš o něco, co by se dalo nazvat nostalgií budoucnosti. Ten stav duše, který každý z nás prožil v momentě, kdy něco skončilo a nemuselo se nutně jednat o milostný vztah. A přemýšlel o tom, co všechno se mohlo stát, ale už se to nikdy zcela nevyhnutelně nestane. Nostalgii minulosti všichni velmi dobře známe a umíme ji prožít. Pro nostalgii budoucnosti je zapotřebí určité specifické perverze, která je i užitečná, kromě toho, že je velmi bolestivá. Pro mě celý ten román slouží především těm dvěma stránkám na konci, v níž si hlavní hrdina Nimbus představuje všechno to, co se už nikdy nestane.
V celém příběhu hrají velmi důležitou roli smysly. Nejen zrak, který v literatuře obecně dominuje, ale také sluch, hmat a především čich. Proč dáváte zrovna čichu takový prostor?
Uvědomuji si, že v románech, co se smyslů týče, existuje určitá hierarchie. Na prvním místě s naprostou dominancí, někdy až hraničící s tyranií, je zrakový vjem. A je to přirozené, pochopitelné, že vyžadujeme, aby nám vyprávění umožnilo vizualizovat určité scény. Ostatní smysly bývají až v druhém plánu, někdy se zcela vytrácejí. Je zajímavé, že si některá díla pamatujeme právě proto, že upřednostňují některý ze smyslů. A proč ten důraz na čich? Nimbus má zkrátka tuhle úchylku, že se přibližuje k obrazovce, očichává postavy a pak ty pachy popisuje. Přitom je zajímavé, že když pracujeme se zrakovými vjemy, máme velmi široký jazykový rejstřík. Když se jedná o zvukové vjemy, už se ten rejstřík hodně redukuje. Často je popisujeme přes zdroj toho zvuku, například ruch ulice. U čichu máme ještě méně termínů a to Nimbovo očichávání, přiznávám, se zrodilo na základě vlastní zkušenosti. Zkrátka se mi občas stávalo, že když jsem se díval na televizi, sledoval určitou postavu, a to bez nějakého vědomého výběru, najednou jsem si začal představovat, jak asi voní. A v románu jsem chtěl prostřednictvím tohoto hrdiny vytvořit určitý obraz tehdejší Itálie, sumu pachových vjemů, které si pamatuji, které mám spojené se 70. lety. Je to pravděpodobně dáno tím, že se tehdy vyráběly určité materiály nebo výrobky, které už se teď nepoužívají. A proto jsem ty pachy v následujících letech přestal cítit. A v románu jakoby se ty vůně znovu spojovaly s postavami tehdejšího televizního vysílání.
Důležitou roli ve vašem románu mají také zvířata. Zpočátku jsou to zvířata reálná, ale postupně některá z nich nabývají pohádkové podoby. Rozmlouvají s hrdinou, hodnotí jeho jednání, radí mu. Stejně tak užívají i některé předměty. Proč? Jaká je jejich úloha?
A posteriori è possibile riconoscere delle filiazioni.
Ex post lze najít určité paralely a odkazy především k příběhu Pinokia, kde promlouvají osly, psy a další zvířata. Ale na to člověk při psaní nemyslí. To, s čím se musí vypořádat, je kritérium věrohodnosti. Během práce na tomto textu jsem si uvědomil, že se začínám ptát sám sebe a budoucího čtenáře, zda bude ochoten přijmout skutečnost, že 11-letý chlapec, který vypořádá, vypráví příběh v první osobě, mluví takovým jazykem, jakým mluví, že má takové znalosti a vědomosti. Nebylo to rozhodnutí, které by naplňovalo onu věrohodnost, protože žádný chlapec, aspoň doufám, takhle nemluví. Jinak by z něho šel strach. Ale v románu se nemusí dodržovat to, na co jsme zvyklí, s čím máme zkušenost. V okamžiku, kdy začnou promlouvat zvířata a neživé předměty, uvažuji takhle až s odstupem času, až po napsání svého románu. Má to co dočinění s prapůvodní podobou animismu, s touhou přisknout tomu, co existuje kolem nás, schopnost vyslovit se. V životě máme neustále co dočinění s celou řadou fyzikálních a biologických zákonů, jejichž prostřednictvím si vytváříme svůj pohled na svět. Když někdo umře, už nikdy nepromluví, už se nevrátí. Když uchopíme předmět a pak rozevřeme prsty, předmět spadne, ale ve vyprávění tyto principy a zákony, které jsou nám v běžném životě oporou a pomáhají nám se zorientovat, můžeme porušit. A jelikož vyprávění podle mě slouží především k tomu, aby nás užitečně dezorientovalo, věci tu fungují jinak. Zvířata můžou mluvit, kdo umřel, se opět ujímá slova a předměty zůstávají viset ve vzduchu.
Le cose vanno in un'altra maniera. Gli animali possono parlare, chi era morto riprende la parola e un oggetto rimane sospeso in aria.